VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabaga jumaatat galgala ke sasa lama walakka jel kabaga sasadit meter bandi kula sagal digdemission isodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta afan romo amma jel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan kibxata amajjii 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 8 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu haleellaan dogoggoraa waraana Naayijeeriyaa lubbuu baqattootaa galaafate.
Balaa lolaa bishaaniif caama haarawa mudateen baratti seenaa jirru 2017 keessa lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 5 qabxii 6 ta'aniif gargaarsa tattamaatu barbaachisa jedha mootummaan Itoophiyaaf gargaartoonni isaa. Oduudhaa boodatti deebina. Mootummaa Tiraamp jalatti gargaarsi alaa Yuunaayitid Isteets kennitu aga tokko jijjiiramuu mala jedhamee jira. Akkasumas immoo gareen samaayawii paartii namoonni isaa hidhaman agi tokko mana murtiitti kan hin dhiyaatiin ta'uu dubbatee jira. Lamaanuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Waraanni liyyuu poolis Booranaaf Gujiitti cehee haleellaa nurratti banee namoonni illee nurraa du'an jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Qaama mootummaallee asoofsisnee jirra. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebina.
Jeettiin waraana Naayijeeriyaa dogoggoraan mooraa namoota nammalee manaan ala jiraatan haleeluudhaan lubbuu hedduu galaafate. Finxaaleyyii Bookoo Haraamiif kamalee haleellaan kun mooraa baqattoota namoota biyyuma ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaanii 100 ol galaafachuusaa aangawoonni biyyattii beeksisanii jiru. Jiraattonni naannoof aangawoonni Naayijeeriyaa lakkoofsa namoota du'anii 100 ga'anii jiran. Itoophiyaa keessaa aanaalee 300 keessa ka jiran fayyummaa daa'immanii haadholiif maatii irratti karoorri ittiin hojjetamaa ture uummata miliyoona 37 ol ta'uuf tajaajila kennuunsaa ibsameera. Aanolee kana keessatti fayyummaa maatii ilaalchisee bayii gaariin galmeeffamuun illee beekameera. Karoora kana fiixaan baasuuf jaarmiyaa gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteets kan sadarkaa addunyaa USAID biraallee gargaarsi doolaara miliyoona 100 miliyoona 10 argamee jira. Hoteela Hiiltan kan Finfinnee jiru keessatti kan gaggeeffame ayyaana xumura karoora kanaarratti ibsa barreeffama karaabse embasiin Ameerikaa kan biyyattii akka beeksisetti waggoota 8 dura hojiirra kan oole karoorri kun ba'ii olaanaa galmeessiseera jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiinsi Obaamaa biyyoota kabiroo gargaaruuf jecha sagantaalee kan akka jijjiirama qilleensaa ittisuuf daawaa ulfaa ittisuu inni deeggaraa ture Tiraamp hirbuu erga seenanii booda balaarra bu'u mala jedhameera. Kan yaaddessaa ta'ee jiru walumaa gala gargaarsi biyyootii alaaf kennamu bulchiinsa haaraa pirezidantichaaf kan daldalaa irratti fuulleffatan ministeera dhimma alaa haaraan filatamaniin fudhatama dhabuu mala jedhama. Gabaasaa Stiiv Hermaan namoota dhiyeessa.
Kan ministerummaa dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimaman Reeks Tillersan yeroo qorannaa mirkanii muddama isaanii maramaree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets duratti dhiyaatan biyya isaanii addunyaa irratti arjoominaan olaantuu taate Yuunaayitid Isteets irraa gargaarsi kennamu mootummoota malaammaltummaan guutamaniin akka maqsamne yookaan immoo akka natamne maal akka godhan miseensota mana mareetiin gaafatamanii turan.
Balaan akkasii jiraachuu biyya beeknutti gargaarsa erguutu nurra jiraata yoo ta'e sana raawwachuu malee maal gochuu dandeenya.
Doonaald Tiraampiif mootummaan isaanii gargaarsa alaaf kennan mirga abbaa qabeenyaa olaantummaa seeraaf hojii farra malaammaltummaa jajjabeessuutti kan fuuleffatu fakkaata.
Too much of the foreign aid given by the Western countries, US, OECD countries.
Irra jiriin gargaarsa alaa biyyoota lixaa kan akka Yuunaayitid Isteetsii fi warra Awurooppaa faatiin laatamu mootummoota malaammaltummaadhaan laaqaman irree isaanii cimsuu irratti tajaajila yookiin mirkaneesse.
Yeroo manni maree lameenuu olaantummaa rippaabilikaaniin geggeessamaa jiran kanatti kanneen jarreen amantitti cichanaarsan sagantaaleen gargaarsa argataa turan tokko tokko waan keessa deebi'amanii ilaalamuuf jiran fakkaata. garu kanamma taayita galakkisuuf jiran ministeri dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi Joon Keeri baajeta waggaa kan akka ture biliyoona 34 caalaa ka barbaadan ta'uu dubbatanii jiran. Dargaggoota balaa garee finxaalessoota amantii islaamaan hawatamuu irraa oolchuuf gargaarsa barnootaa kennuun barbaachisaa akka ta'e dubbatan.
There are about 1.5 billion children in the world under the age of 15. Somewhere upwards of 400 million of them will not go to school.
Guutuu addunyaatti daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gartee biiliyoon 1,500,000 oltu jira. Isaan keessaa kan 1,400,000 ol ta'an mana barumsaa hin dhaqan. Sun immoo hunduma keenyaaf rakkoodha.
Mootummoota Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti hojiiwwan dippiloomaasii misoomaaf gargaarsa biyyootaadhaa paartiilee lameenuunu kadeeggaramaa ture. Dantaa nageegumsaaf dinagdee Ameerikaaf barbaachisoo waan ta'aniif jecha gargaarsawwan kun mootummaa dhufaa jiru jalattillee itti fufa jedhamee eegama.
Samaayawii paartiin labsii yeroo atattamaan wal qabatee to'annaa jala oolanii ka turan miseensotaaf deeggartoota isaa keessaa har'as mana murtiitti kan hin dhiyaatin jiraachuu beeksise. Firoottaniif abukaatoodhaan waan hin daawwatamneef jecha haalli isaanii hubachuuf rakkachaa kan jiru ta'ullee paartichi beeksiseera. Dhimma kanarratti boordii qorataa kalabsii yeroo hatattamaa asoofsiisuuf yaaliingoon hin milkoofne jedha. Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa jaallanne.
Erga labsii yeroo hatattamaa as miseensotaa fi hoogganni isaanii hidhamaa kan jiran ta'uu kan ibsan dura taa'an paarticha obbo Yeshiwaas Asaffaa, hooggana keessaa adda Bileen Masfin, obbo Abbaba Akaaluu fi obbo Innaqaachoo Kabbada mooraa leenjii kanneen jedhaman keessaa tokko ega seenanii booda hiikamuu isaanii ibsan. Miseensi hoogganaa kanneen biroonis akka hiikaman ibsuudhaan ammayyuu carraan isaanii maal akka ta'e kan hin beekamin miseensonnii fi deeggartoonni mana hidhaa adda addaa keessa jiru jedhu.
Paartii Amaraarnaa Balaat 23 yahal noo taasisoota nabbaru abzaanyochuu talaqqawaal.
Hoogganaa fi miseensota paartichaa keessaa 23 hidhame harka caalaan isaanii gadhiifamaniiru. Miseensonni ja'a garuu hin gadhiifamin jiru jedhu. Ja'aanuu kutaa biyyaa keessa kanneen jiran leenjii kaseenaan ta'uun nutti himameera jedhu obbo Yeshiwaas. Mootummaan garuu sababa labsii yeroo hatattamaan namoonni to'annaa jala oolan dhimmi isaanii hatattamaan qulqulleeffame gorsi kenname fi kaba'an leenjii fudhatanii hawaasatti kan dabalaman ta'uu fi yakka hojjechuutti kan shakkaman immoo murtii duratti kan dhiyaatan ta'uu ibsaa jira. Obbo Yeshiwaas garuu kun hin taane akkasumas haala qabatamaa jiru of keessaan qabu jedhu. Hidhamtooti maatiin dubbisuu hin danda'u nama wajjin waliin arganii odeeffannoon qabanii waan ta'eef hamaadhaa jedhan mootummaan garuu leenjii jedhee akka salphaatti dubbata jedhu. Miseensota keenyatti dabalata deeggartoota akka turan gaazexaa fi barruu paartichaa irratti kanneen hojjetan illee tuunafin leenjii ituu hin argatin ituu hin gadhiifamin maatiidhaanis ituu hin argamin jiru akka irraanfatamanitti ilaallaa jedhu. Mallaskaachoon deebii kanaa argachuuf carraaqqiin godhe kan hin milkoofne ta'uu ibsee kan itti fufu garuu ta'uu beesseera.
Pirezidaantiin Jibuutii ijaarsa piroojektii godinaa daldala walabaa Afrikaa guddicha jedhamu wixata kaleessaa sirnaan labsanii jiran. Kunis deeggarsa Chaayinaan ta'uu beeksisaniiru. Waliigalteen ijaarsa godinaa daldala walabaa fageenyi kiiloomeetira 48 kun kan mallatteeffame sadaasa bara 2016 akka waliigaltee qaama Chaayinaan daandii daldalaa babal'isuuf qabduutti. Jibuutiin biyya xiqqoo lakkoobsi baay'ina uummata ishee 1,786 duruu itti gaafatama hedduu qabdi. Maadhee humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi Faransaay yoo taatu Chaayinaanis maadhee galaanaa ijaaraa jirti. Jibuutiin daldala biyya hollaa uummata 1,99,000 qabdu kan Itoophiyaa illee ni keessummeessiti. Itoophiyaa qofaa utuu hin taane Sudaan, Kibbaa, Somaaliyaa fi naannoo hara gurguddaallee daandii irra deddeebi'uun daldalaa geggeessan ta'uuf karoora akka qabdu ta'uu Abubakar Omar Hadi Rooytarsiif ibsanii jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsii yeroo hatattamaa hidhaa seera lammummaa irraa mudqamu tarkaanfii farra shoroor keessumaa safuuf bilisummaa Awurooppaan qabdu balaarra buusaa jedha gabaasi haaraan Amnesty International har'a baase. Haleellaan shoroor keessummaa guutummaa gamtaa Awurooppaa keessa ga jiru haala nageenyaa jijjiiree jira jedheera gabaasichi. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. balalo la bishanif chama haro mudaten baratti senajiru kumala mafkuda torba kesa lammi wan etiopia milione shanif qabti jaatan kagargar siro atatama san barbaachi suto motuman etiopia gargartonisa dubata jiran gargartota kanakeesa irrejirin sani kannen nannole orsise bula kesa jiratan tawu kadubatan Komishinar oji yaddo bala biyolesa obbo mitukku kasa malang gargar sabar bachisu miliona ibbasa galif afrutami sadde tau beksizani jiran gabasa skindir firaw jalane turiesa.
Motumman Ethiopia af wal tato nisa kanar raifa godan batisa daasa af mudde darbe kesa torban sadif omishar gamerat gama gama gaggesa nirattir kachung galme kopese ture. Gamagama kanarat, ministera wajirota federala, wajironi bulchisana anno, tokumma motum mota, biyotin gargar sar jomanif, dabbatoni kam motum mantain kesatir machun sanib samir. Kamutar manu littimak ad aaman kesa kawa littit ufan bakabun dibbala mafso dom, bulchisana anno sagal kesa ademun, nanno mit anirrage da wachun sanisib samira. Bai gama gama kana ifa kagodan obbo mitukku kasa lakkofsi namota gargar sabar badani sawaggadar berre gadi kacabe tausi gutummatti dabamsisun akkan dandamne ibsan
5.6 million people will need emergency food assistance in 2017
umman million shanif qabti jaatau barrefu sen kumala mafkuda torba kesa gargar sanyata kanatta ma sabar bachisa
Ummanni waligalan gargar sit alana ma kanatatama barakeesa jurru kumala maaf kuda torba barbaachus eseesa takkar gaman obbamitikune naibsan.
36% are in Oromia, 29% in Somali, 11%...
Ibarra arki soddomi ja Oromia, arki digdemi sagal bulchisa nanno Somali, arki kuda tokko nanno Amara, arki sadde nanno matota Ethiopia kibba, akkasumas arki torba afar keessa targama
lakkofsi namoota gargaarsa isaan barbaachisu kun balaalo la bishaanii dhaqqabee turee fi naannoo horsiisee bulaatti caama haaraa mudatee waliin hidhata qabu jechuudhaan komishinar mitikkuun tuuta oduutiif ibsanii jiru lakkofsi bara darbe ture harki 10 qabxii 2 amma waggaa isaatti gara harka 5 qabxii 6 gadi bu'ee jira kunis harka 44 gadi bu'uusa agarsiisa jijjiirama guddaadha jedhan naannoo horsiisee bulaa bulchiisa naannoo Somaalee Booran Gujii naannoo ummatoota kibbaa keessaa immoo Oomoo kibbaa fi Sagan gammu goofaatti caamni jiraachuun isaa ibsameera kunis roobni dhabamee turuusaaf ega yeroon darbee booda dhufuusaan akka ta'e obbo mitikkuun dubbataniiru gargaarsa waliin ga'uuf maallaqni barbaachisu walumaa galaan doolaara miliyoona 900 miliyoona 48 ta'us ibsanii jiran maallaqni bara darbee jechuun 2016 irraa hafe waan jiruuf amma ka barbaachisu doolaara miliyoona 700 miliyoona 15 ta'uusaa hubachiisaniiru dhiibbaa elniinoon dhaqqabsiiseen caamni dhaqqabe xumuramuunsaa yeroo dubbatamaa jirutti lakkoofsi namoota haaraa gargaarsa barbaadanii kun immoo ifa ta'e abjoomtoonni gargaarsa baratame akka kennan nan abdadhaa ka jedhan Itoophiyaatti waltaasistuun gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummoota Ahuna Onuchi itti fufanis caama haaraa amma jiru jedhame kana hubachiisuun garuu sadarbe caalaatti yaalii addaa barbaachisaa jechuun VOA ibsaniiru.
El Nino was a phenomenon that everyone knew about, you know, and
Waen El Nino hundumtu bekature Ethiopia qofa himmine haragaru galana hindira jeqama halaq lensa umamerra dufe jedame camni haran jiraachun saib samun kun yadar jomtota akahawatu qalatto jechunu barbaachisa ilalcha jiru garabiyoti birotti akannanne sinef jechuda jedan galmen gargaarsa gaafatu kan bara 2017 har'a arjoomtotaan ifa ta'e kun muddee 24 bara 2016 waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti mariin kan irratti gaggeeffame ta'uun ibsamee jira mootummaan Itoophiyaa ittiin jalqabuuf kan oolu doolaara miliyoona 47 ramadusa iskindir fireyoo finfinnee irraa gabaaseera.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 45 ta'ee jira. Washington DC tiimmoo waareerra daqiiqaa 45 dabree jira. dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sin affeera.
Inuma tiksee male kulatoo ashuffee baddaaloon hin gaabbisu. Inuma rafee male yaalamii tokkummaa dhabuu namarra abbisu. Allayyaan allayyuma maaltu wallayya. Anuru fajedei alagana daguma alagana daguma maltu alaga adam firajedei oborta ormina mamba tu yo abano fi batate male roro orma raduftei roro dina raduftei maltu namado. Oh, abado watamale malo malo malo. Biya orma adakun naman ibu galun naman ibai. Biya ofi ya gadi sagarbu adun naman argu jaran. Cham saduk tabo birra ayasa wilenko saya nobori. I cham sa sinuf no birra. Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani ikalo nutti bitani kalo nutti bitani furdannan albe danu fitani malo 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 jabbilo tako ya jabbilo ta oda jala ikanna manyatunu kesajira. Ah, jabbilo tako ya jabbilo ta oda jala ikanna manyatunu kesajira amalo.
Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsa. Dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Liyyuu Poolis jedhamu bulchiisa naannoo Somaalee irraa daangaa ce'ee kanneen ollaa sana jiran godinaalee Booranaaf Gujii keessatti dhukaasan irratti banuudhaan namoota shan ajjeessee sagal madeessee jedhu jiraattonni naannoo sana jiran. Waraanni kun maanguddoota biyyaaf hidhattoota gandaallee qabee gara daangaa ofiitti dabarfatee seera malee hidhuus harka dubbatan jiraattonni kun ammallee loltoota isaa naannoo daangaa Oromiyaatti tuucheffataa jira jedhanii jiru. Rakkoon kun jiraachuu isaa kan addeesse bulchiisi naannoo sana dhimma isaa mootummaa federaalaatti yennee jirraa amma garuu lafti nagaadha jedhee jira. Soraan jiraataa naannoo sanaa yaaddoo nageenya isaaniif akka maqaan isaanii mammuu hin feene dubbisee jira. Garuma soraattan sin deebisa.
Ayyaalam akkam ooltan. Akka warri lafaa jedhutti waraanni liyyuu poolis kun duruma naannoo tana keessatti homedduun nama rakkisa. Fakkeenyaaf rakkoo dhiyoo tana keessa.
Liyyuu poolisiin ergama fudhattee dursi qara loonii gaala dandi waldaan geessaniin akka deessa qoraatti akka simmintoo irraatti loon namirra guurratti gaala guurratti waan kana gisee hedduu iyyatanii iyyannoon suniin fiixaan hin baane dubbiin sun adoo jirtu aduu guyyaa cufde deebi'anii himachuutti jiranii nama jaarsa biyyaa. Kana diida jedhamu. Adeemsaniif ijaarsan beekama kana diida jedhamee. Gaali isa dura fuute isa gaali isa barbaadde qabdee. Namni lammeessa ammoo abbaa qoree duuba jedhamee.
Abbaa qoree duubaati.
Abbaa qoree duubaati. Namni kun miidhata kan. Ganda haddeessaa waliin hiitee gaali isaallee hattuun liyyuu poolisii jedhan fuutee amma kan godeetti maniidha jirachu. Aduumati buli yaa'ee. Yakki akkana nurra dalagame affanamnee affantee nufuutee jedhee iyyuu itti murteessite.
Tanirraan jalqabdi qara.
Tanirraan jalqabde kana waggaa shanitti murteessite tuukkalle waggaa torbitti murteessite guyyaa warra kana hidhaa dabarsite guyyaa lama sadii oolaniin abduu bokkotu namedhani jiraata gandaddeessa ijjeefte amma xiyyitiin ijjeefte.
Eessatti?
Qaxxee waareetti jaarsan ijjeefte qaami mootummaallee dhufe ilaalee. Daanga isaanii fulaa qottumi warra boorana jirutti jeesu isaanii hubatanii kanumirraa ka'ee liyyuu poolisiin kun malka gaaluun talaf jedhanitti godaanee daanga oromiyaa seenee hubatechu waraan 300 kan liyyuu poolisii qabatte daanga oromiyaa humnaan seente qabatte keetteetti itti duultee lafa.
Itti duultee jedhachiin dubattoo ijoollee horii keessallee xaatee naannoo gargaara keessatti rakkin fiddee jedhame kun.
Gaaluun oda diimaa malka buruurii dhungoo qaxxee waaree qaxxee arba boruu fudhatan warri qubatu uummata oromoo keessaa warri waldaan geessuun naannoo dhungoo fi qaxxee arba boruu booranaa farsii warri qubatu oromoo jirtireessa warri waliin quba gujii booranaa arsii jechuudha.
Achi xaatee achiin maal nam tolchite.
Mafur fitte.
Tuyyoom.
Guyyaa sadii afuriin dur. Namni isiin achitti jeeftiyyaa godaana dabbasaa abduu babdiyoodaa shoobaa gabaaboo jiloo iyyaasuu hanna duuba boruu jorree dabbasaa warroottan kan.
Warroottan achiin duubattu amma.
Guyyaa dheengadda naannoo dhungoo irratti liyyuu ayiliintu waraana bante.
Waraan isiin bante kun warra ollaa aatmoo namaati haa aatmoo nama kamaati.
Warra ollaa lafa quttuma. La daangaa oromiyaa qubattee seentee jirti funa sunitti waraana bantee arfunnaan agarsuu yookaan haro dhungoo halee guyyaa dheengadda waraana hanbantee namni tokko du'ee nama mammadeessitee jirti akkana haleellee fuluma oda diimaa sunitti namaate. Ollaan oda diimaa haambii wayii lafa huumati qubatu lafa boorani qubachaa turu.
Jarri nama dhahee jedhan kun wayaa liyyuu poolisiin tun warra wayaa akkam qabu warra qawwee akkam qabu jennaan ammoo.
Warri qawwee warra kilaachii hidhannoo guutuu qaba jechuun miliiterii walitti bulchisuun keessattuu namootaan du'anii meeshaan hidhannoon isaan irra fuudhan meeshaa miliiterii jechuun yuunifoormii wayaa bokkaata isiin keeyyattu waliin wayaa roobata barritti miliiterii. Yuunifoormii liyyuu poolisii naannoo shanii beekamtu jechuudha beekan.
Afaan warri dubbataa afaan wal dhageettu.
Waliin dhageenya jechuudha.
Ammeessi jiru waraanii warra.
Waraanii warra amma daangaa oromiyaa waldaan geessuka yookaan booranaa farsii waldaan geessuka cufatti buusanii harmiri jirechi. Ammumtana iyyuu makiinaan itti guuruutti jirti dhufuutti jira itti guuruu jirti itti jirsuu jirti.
Wanni namaanadha qawwee akkam fakkeenya foonii warri qawwee warri yaa'uuntaa warri namaanadha jettan maa mirkana.
Biikeen matariyeessa kilaashii bombii naampaala bombi waan kan namillee nama nama ijjeessa qabeen nama saamuuf lubbu nama balleessuu dhufe harka maratee waan hin teenneef ofitti lakkin.
Tanirra godina gujiitti bulchaa aanaa gumii eldalloo obbo Saafaayyee Bariisoo waan rakkinni kana gaafadheennaan akkanedha.
Dhufanii naannoo teennatti nama ijjeessanii kanarra ka'e amma gara nama shanii nami keenna du'eera. Kanaaf amma mootummaallee makalaakaalleen jidduu jira. Addaan dhaabbateera rakkoon jirtu kanuma.
Aha. Waan kan olii yattanii maan jennaa wanti kun turtee jedhanii fakkeenyaaf nami fuudhan yookaan ammoo ukkaamsanii fuudhan jedhan kana diidaa nam jedhan nama kana kan fuudhanii.
Kanaa horii gaala isaatiin badee gaala isaa jalaa fuudhanii naannoo Sumaalee deemee innaan koottusii deebinnaadhanii gaala qabanii waamanii achumaan qabaniidhanii gadhiisa inneenii innaan gadhiisuu hin dandeenye warri. Isatti murteesseera warri mana murteessaaniitiin gara waggaa shanii itti murteessuun keessan sirrii miti. Namni kun gaala barbaaduu deemaa horii isaatiin badee lallakkisaa inneenii godinaallee ittiinnee warri godinaallee gadhiisaa dheeni. Kumaan difoosti mataa isaatu lallakkisaa itteeni turte warri gadi lakkinne gartuu gaala inni barbaada deemsan gaala deebisanii jiranii namicha itti murteessanii jiranii itti murteessuu isaanii sirrii miti jennee irra nuuti. Nama horii barbaadu deemu qabanii jechuudha.
Chun eegii deebisa jettanii jennaan mootummaan naannoo teessanii deebisa jennaan eegii deebisuu didan taat eegii nam keessan fuudhan taat rakkoon tun jabaachuu faa dandeetti fulaa nama keessatti jarri dhufee nama dhee jettanees faa obbo Bariisu.
Amma naannoo qaxxee waareeti majammara addeen nama itti jeessanii.
Tokko.
Naannoo qaxxee waaree jedhamu gandaa dheessaa keessa. Kanaaf mootummaallee naannoo godinaallee xiyyanneerra. Naannoon Somaaleetiif naannoon kennallee hin beekani naannoon lachuu wal dubbattee akka dhaabbatu godhanii jirani humna mootummaatii wanti ol ta'an jirtu jechuun amma dhaabbateera.
Mootummaan lamaa wal dubbatee lafti nagaa deebisuu jirti jettanii tuulacha waraan tuulachuu jiraachuu isaanii kan qubu qabdu.
Odeeffannoo hin jira akka odeeffannootitti oduu akkasii hin jirti wanni qabataa hin jiru gartuu laalanii leennaan kaleellee guyyaa kaleellee laalanii leennaan dhabanii jirani. Odeeffannoo malee wanni qabatamaanii jiraan jirtu oduu malee.
Madooleen eessatti akkamachuu jirti?
Madooleen magaaluma nageellee eessatti akkamachuu jirti?
Hospitaal keessatti. Madoolee faagi beektu?
Madoolee ammaa jirtu gara madoolee saddeetii sagaliin gee.
Keessummaatiin lamaanuu galateeffannaa jara kan ammoo haalee dubbise qophiin teen tarratanumaan soraa lakeetii nagaan bulla.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduun harkatti hafeen dubbisa. Tokkummaan mootummoota Yemen keessatti wal waraansarraan kan ka'e lubbuun nama darbe 10,000 ga'uu sababeeffachuudhaan jila addaa jaarmichaa Ismaa'iil Oliid Sheek Ahmadiin gamasitti ergee jira. Ulaad Sheek Ahmad baatii eebila darbee waliigaltee mallatteeffametti akka deebi'an gaafachuuf jecha kaleessa pirezidaantii Yemen Abdii Raabu Mansuur Haadiin dabalatee aangawoota biyyattii haasofsiisaniiru. Hoogganoonni siyaasaa Yemen beekamoon uummaticha balaan ammarra ga'e caalu akka irra geenyettisuuf biyyattiif eegumsa gochuuf akkasumas furmaata karaa nagaa barbaaduuf itti gaafatamatu irra jira akka jedhan jilli tokkummaa mootummootaa kun haalli siyaasaa yeroo amma danqaa waan uumeef jecha guyyaa guyyaatti lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan yaadachiisaniiru. Mootummoonni Awurooppaa kan haaraa pirezidaantummaa Ameerikaa filataman Doonaald Tiraamp xumura torban darbee gaazexaalee Awurooppaa lamaaf ibsa kennan imaammatatti jijjiiramuuf dhiisuu xiinxaluuf yaalaa jiran. Tiraamp White House'n seenuun isaanii dhiyaachaa innaa dhufe kanatti yeroo duula filannoo isaanii gamtaa Awurooppaaf kan yeroo itti darbettiin jedhan NATO irratti qeeqa dhiyeessaa turan ni tasgabbeessu jedhanii abdataa akka turan ta'uu aangawoonni Awurooppaa kun ibsaniiru. Ilaalchi isaanii kanneen haaraa filataman aangawoota nagaa eegumsaa isaanii hanga tokko keessumaa ministeerota isaanii jeneraal Jeems Maatis waliin walitti dhiyaachaa dhufa jechuun abdataa turan hoogganoonni kun oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiloolzii 15,700 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiloolzii 11,900, 11,910, 12,140 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloolzii 9,485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.